shu oy Qatarda siyosiy idora ochgan Taliban, Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston rahbari Hamid Karzayni vaqtni behuda sarflayotganlikda va soxta va'dalar berayotganlikda ayblab keskin tanqid qilmoqda. Amerika ovozi Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohiddan bu vaqtda maktub oldi. Tahdid, qo'rqitish va provokatsiya bilan ish bitadi deb o'ylamang. Taliban jangchilaridan taslim bo'lishni so'ramang. Bu usullar o'tmishda samara bermagan. Afg'on muammosini hal qilishda kelajakda ham hech qanday samara bermaydi, deyiladi maktubda. Jangari guruh nazarida Qo'shma Shtatlar hovliqib, hozirgacha tinchlik borasida biror konkret taklif bilan chiqmagan. Afg'on rahbari esa Vashington va Taliban o'rtasidagi bevosita muloqotga qarshi chiqib, xato qilyapti. Kecha Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashgan Hamid Karzayning aytishicha, murosasozlik ishlari chetdan olib borilayotgani Afg'onistonni bo'lib yuborishi mumkin. Jangarilar bizga shart qo'ymasin, ularni muzokaraga ko'ndirish uchun yon bosishlarga qarshiman, deydi prezident.
Therefore, there was that massive strong reaction to the manner in which the Taliban office in
Dohada Taliban idora ochganiga nisbatan turlicha munosabatlar yangragani bejiz emas. Ular muzokaraga qo'shilgach, og'a inilari bilan gaplasha boshlagach, biror talabi bo'lsa oshkora aytsin. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishning o'z tartib-qoidasi bor, deydi Hamid Karzay.
For amendments in the constitution.
Afg'on prezidenti Qatarda Taliban ofisi ochilishida Pokistonning roliga ham shubha bilan qaraydi. Ma'lumki, islomiy guruh 1990-yillarda tashkil topishida Pokiston razvedkasining qo'li bor. Islomobod bugungi muzokaralarga vositachilik qilishga urinayotgani aloqalar saqlanib qolganidan nishona. David Cameron bilan uchrashgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif jurnalistlar bilan suhbatda shunday dedi:
"We believe that such a process should be inclusive, Afghan-owned and Afghan-led.
Tinchlik muzokaralariga Afg'on hukumati bosh bo'lishi lozim. Ham Britaniya, ham Pokiston Afg'onistonda osoyishtalik qaror topishini istaydi. Toki bizning davlatda yashayotgan 3 million Afg'on qochqinlari bir kun kelib vataniga qaytsin, deydi Sharif. David Cameron ham har ikki davlat tinchlikdan manfaatdor ekanini e'tirof etdi.
And I know that you and President Karzai will work together towards those ends.
Shu oy boshida Qatarda Taliban siyosiy idora ochgani urushni yakunlash yo'lida muhim qadam deb olqishlangan edi. Ko'p o'tmay Qo'shma Shtatlar va prezident Karzay u yerga o'z elchilarini yuborishini e'lon qildi. Ammo imorat eshigida Afg'oniston Islomiy amirligi deb yozilgani hamda Taliban bayrog'i ko'tarilgani Karzayni g'azabga keltirdi. U muzokarani boykot qilib, AQSh bilan 2014-yildan keyingi rejalar muhokamasini ham vaqtincha to'xtatdi. Ayrimlar nazarida Taliban bilan murosaga borish katta xato, chunki Afg'oniston bo'ylab qonli hujumlar tinimsiz davom etyapti. Biroq Hamid Karzay tinchlik yo'lidan qaytmoqchi emas.
We want to talk peace because that's what we are seeking.
Bizga tinchlik kerak, mamlakatga va Talibonga ham tinchlik kerak, deydi u. AQSh va Qatar hukumatlari, deydi prezident, Talibonga o'z siyosiy idorasidan reklama uchun foydalanishga va xalqaro hamjamiyat e'tiborini qozonishga imkoniyat berdi. AQSh rasmiylari nazarida esa bu asossiz ayblov. Ayni paytda Obama ma'muriyatining talabi bilan Qatardagi idora eshigidagi yozuv va Taliban bayrog'i olib tashlangan. Diplomatlar muzokaraga Afg'on hukumati bosh bo'ladi deya ta'kidlamoqda. Bu o'z navbatida Talibonni murosa fikridan qaytargan ko'rinadi. Shohruh Hamro, Washington.